Radio tev programmā Sarunas mežā.
Sakņu trupe, apsaimniekotajos skuju koku mežos, gada laikā Eiropas Savienībā rada 1 miljārdu eiro lielus zaudējumus. Kāda ir šīs infekcijas ietekme Latvijas mežos? Saruna ar Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava vadošo pētnieci Dārdu Kļaviņu. Kāpēc koki sāk slimot?
Galvenais trupas izraisītājs skuju kokiem Latvijā ir sakņu piepes. Sēne izplatoties saknēs, infekcija var pāriet no koka uz koku sakņu kontaktu ceļā. Bieži vizuāli to nevar pamanīt, tāpēc infekcijas klātbūtni nosaka ar koksnes parauga analīzēm. Eglēs sakņu trupa izplatās līdz pat 12 metru augstumam, sabojājot pirmos zāģpaļķus jeb stumbra vērtīgāko daļu.
Kas būtu jāievēro mežizstrādes procesā?
Veicot mežizstrādi, pirmkārt jāveic skuju koku celmu apstrāde ar bioloģiskajiem aizsardzības līdzekļiem, jo svaigi zāģēti celmi ir primārais infekcijas izplatīšanās ceļš audzē. Otrkārt jāstrādā pēc iespējas saudzīgi, nenodarot bojājumus koku vai celmu saknē. Skuju koku jaunaudzēs, veicot kopšanu, iesakam atstāt vismaz 40-50 cm augstus celmus, jo tie izžūst ātrāk un tādējādi sēnēm attīstība ir apgrūtināta. Kā arī augstos celmos, sēnē nepieciešams ilgāks laiks, lai tiktu līdz saknēm. Tādējādi blakus augošajiem kokiem ir mazāks inficēšanās risks.
Tu klausījies Sarunas mežā, aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu! Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.